Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Vitis Pro». Біля мікрофону Олексій Капуста. Сьогодні ми з вами вирушимо на Закарпаття та простежимо, як розвивалася історія виноробства у цьому напрочуд гарному краї. А ще ви дізнаєтеся, що таке корчага, лугощі, фрич та інші коронні закарпатські слівця, пов'язані з вином. Коли саме зародилося виноробство на Закарпатті, достеменно невідомо. Але виноград на цій землі точно вирощували за часів Римської імперії, яка прийшла сюди у 2-3 столітті нашої ери. У той період на території Закарпатського краю знаходилися давньоримські провінції Верхня Дакія та Панонія. І, звісно ж, римляни принесли сюди свою винну культуру, як і до всіх своїх колоній. Після розпаду імперії територією Закарпаття прокотилися орди гунів, гепідів, вандалів та інших кочових племен, що, ясна річ, не сприяло розвиткові виноробства. Але на межі 9-10 століть сюди приходять вугри, пращури сучасних угорців. І на відміну від інших кочівників, вони не розграбляють і не знищують усе на своєму шляху, а навпаки. Вугри – міцні господарники, як сказали б зараз, які готові розвивати ці землі. Вони культивують виноградарство та виноробство, висаджують на території Закарпаття нові лози винограду. Так починається період угорського панування, разом з яким розпочався і розвиток винної культури цього краю. Поступово тут зростають насадження винограду, створюються нові винні господарства, в тому числі і монастирські. Так, наприклад, у Дарчій грамоті за 1093 рік король Ласло передає виноградники в селі Севлюш у володіння ченцям. З 1241 року Закарпаття зіткнулося з непростим випробуванням – татаро-монгольською навалою. Орди хана Батия вторглися до Ужгороду, Мукачева, Тячева і повністю зруйнували їх. А ще вони вщент знищили тамтешні виноградники. Приблизно за рік орда покинула ці землі, спустошивши і розоривши їх. І почалася глибока криза, зокрема і для виноробства. Світло в кінці тунелю з'явилося лише у 1254 році. Угорський король Бейла IV вирішує, що настав час відродити виноградарство Закарпатського краю і повернути йому колишнє процвітання. Для цього він запрошує сюди італійських виноградарів та виноробів, пропонуючи їм заселити спорожнілі землі. Зрозуміло, що ніхто не захоче прийти просто так, поїхати в цей розорений ординцями край і відбудовувати там все з нуля. Щоб мотивувати поселенців, король дає їм широкі повноваження та пропонує привабливі умови. Мовляв, закладайте виноградники, де душа забажає, самі обирайте сорти, робіть вино і продавайте скільки завгодно і куди завгодно. При цьому поселенці на 10 років звільнялися від податків та церковної десятини. Обдумавши цю щедру пропозицію, італійці погодилися. Вони приїхали відроджувати закарпатське виноробство, прихопивши зі собою і лози, і досвід, і знання, і вмілі руки. Цей хід короля Бейли IV виявився виграшним. Вже наприкінці 13 століття Закарпатський край було не впізнати. Виноградники розросталися, як гриби після дощу. У Берегові, Косині, Мукачеві, Севлюші, Мужієві. Виноробство активно розвивається. У 14-15 століттях на території Закарпаття, як і у переважній частині середньовічної Європи, його центрами стають католицькі монастирі. Ченці не лише працювали з місцевими сортами, а й активно виписували із Франції – Піно-Нуар, Шардоне, Совіньон-Блан. До речі, як і у Франції за часів середньовіччя, на Закарпатті було багато заможних дворян, які підтримували монастирі та виноробство. Так, наприклад, у 14 столітті князь Федір Корятович подарував Мукачівському монастирю частину своїх розкішних виноградників у селах Іванівці та Лавки. А відомий ужгородський феодал Владислав із династії Другеттів сам заснував монастир, у якому заклав виноробне господарство. Поступово виноградарство на Закарпатті стає важливою галуззю сільського господарства. Також активно розвивається торгівля вином. У 1446 році регент Угорщини Янош Хуньяді дозволив закарпатським містянам продавати вино на розлив. Приблизно до 16 століття місцеві вина, виготовлені у Берегові та Мукачеві, випивалися місцевими феодалами. Потім поступово вони доходять і до королівського столу і стають невід'ємною його частиною. Але угорській короні недовго залишалося ласувати закарпатським вином. У 1541 році Центральна Угорщина опиняється у володінні Османської імперії, а Закарпаття ділять на дві частини. Східні землі відходять туркам, а західні – під владу Габсбургів. Далі були 160 років Османського ярма. Втім, турки не забороняли тут виноробство, оскільки воно було важливою частиною доходу. Це османи зрозуміли досить швидко і почали завозити нові сорти винограду із Балкан та Малої Азії. Саме в цей період сюди привезли знамениті карпатські сорти харшевелю, чауша, фурмінт. Також турки активно опановували нові землі, засаджуючи схили гір виноградниками та будували тераси на Чернечій горі. А ще саме вони обладнали перші в історії цього краю винні льохи у Мужієві та Середньому. Вино за османів стало особливою формою валюти. Зокрема, у перепису від 1691 року згадується, як один із місцевих дворян відкупився від панщини бочкою вина. А прості містяни платили поміщикам так звану винну дев'ятину. Тобто їм потрібно було віддати 1/9 частину вина, яке вони виготовляли. Загалом вони віддавали близько 100 бочок щорічно. У 1699 році уклали Карловицький мир. Ярмо закінчилося, а виноробство отримало новий поштовх до розвитку. Закарпатські вина починають підкорювати світ. Їх експортують до Польщі, Прусії, Росії. Винні поціновувачі тих часів з подивом виявляють, що багато які вина Закарпаття нічим не поступаються модному Токаю, токайському вину. Зокрема, таке відкриття зробив російський імператор Петро І. У 1711 році цар проїздив Закарпаттям, прямуючи до свого союзника, угорського магната Ференца Ракоці. Дорогою монарх спробував місцевого вина і був настільки вражений, що прикупив собі у містечку Середньому ділянки з виноградниками площею близько 4 тисяч гектар. Щоб охороняти володіння, він приставляє до них козацькі загони, які супроводжують вантажі з вином до Петербургу. Виноградники на цих землях, до речі, досі збереглися, і місцеві жителі називають їх царськими. У 19 столітті починається розквіт закарпатського виноробства. Площа насаджень активно зростає, на виноградниках висаджують нові європейські сорти, а саме Каберне Совіньйон, Мускат Гамбурзький, Рислінг Рейнський, Мускато Тонель, Мюллер Тургау. А все тому, що закарпатські винороби в ті роки активно обмінюються досвідом із колегами з Італії, Франції та Німеччини. Разом з лозами та технологіями вони привозили з Європи сучасну, за тими мірками, агротехніку, яка дозволяла творити на виноградниках справжні дива. Наприклад, завдяки цьому змінилися методи посадки та підрізування лоз. Але під кінець 19 століття, в 70-х роках, увесь цей культурний обмін зіграв з регіоном злий жарт. На Закарпаття випадково привезли філоксеру. Цей безжальний шкідник десятиліттями тероризував Європу, викошуючи цілі винні регіони. Закарпаття він теж не пожалів та знищив майже усі виноградники. З 1885 року виноробна галузь на цих землях починає оживати. Здебільшого завдяки щепленим саджанцям, завезеним із Америки. Австро-угорський уряд активно підтримує виноградарів у ті роки, зокрема, видає дешеві кредити на відновлення господарства. А ще організовує у Мукачеві професійну виноградарську школу. В 1886 році в Угорському королівстві з'явилося винне законодавство. Нове зведення законів визначало межі винних регіонів, встановлювало дозволені для них сорти винограду та контролювало якість. Між двома світовими війнами Закарпаття входило до складу Чехословаччини. У ці роки, окрім вина, у Мукачеві починають робити бренді паланок за назвою місцевого замку. За свідченням тогочасних поціновувачів, досить таки пристойний напій. Також у цей період винороби Закарпаття активно проводили селекцію та змінювали сортовий склад винограду з урахуванням особливостей клімату та ґрунтів. На жаль, усі ці зусилля зійшли на нівець у роки Другої світової війни, що зруйнувала виноградарство разом з усім сільським господарством цього краю. А потім прийшла радянська влада. У 1945 році СРСР отримав територію Закарпаття і одразу ж почав там колективізацію. Якщо хтось раптом не в курсі, це коли приватну власність у людей відбирають і роблять начебто як загальною, ну, але насправді нічиєю. Закарпатських селян масово позбавляють їхніх земель і насильно заганяють до колгоспів. Радянська влада армійським чоботом пройшлася і по галузі виноробства, зруйнувавши існуючу модель господарювання. Натомість комуністи побудували нову модель, яка базувалася на масовому виробництві. Тобто, з одного боку, виноробство ніби розвивається, закладають нові виноградники, будують заводи, роблять вино. Але головний нюанс у тому, що якість поступається кількості. Тобто, поряд із некрасивим одягом та однотипним незатишним житлом, радянській людині пропонують напої такої ж дуже-дуже посередньої якості. Саме за радянських часів формується негативне та упереджене ставлення до закарпатських вин. Свого піку за панування СРСР закарпатське виноробство досягло в 1960-х роках. Тоді на території краю активно будували заводи з автоматичними лініями, а виноградники засаджували новими лозами. Але вже з 1965 року винна галузь знову пішла на спад. Через низькі закупівельні ціни на виноград і злиденну оплату праці починається відтік робочої сили. У результаті техніки та рук не вистачає, площі виноградників поступово скорочуються, на одних схилах пагорбів починається ерозія ґрунтів, а на інших занедбаний виноград дичавіє і заростає чагарниками. До того ж, радянський підхід до ведення сільського господарства був далеким від модної нині органіки або ж біодинаміки. Бур'яни без докору сумління усували гербіцидами, землю рясно здобрювали хімікатами, тому і якість врожаю була відповідною. У такому жалюгідному стані закарпатське виноробство проіснувало до 1985 року. І згодом його майже остаточно добила Горбачовська антиалкогольна кампанія. Протягом наступних двох років виноградники вирубають, а заводські лінії розбирають. З тих пір вціліло лише кілька ділянок. Загалом, за радянський період сортовий склад закарпатських виноградників змінився до невпізнаваності, причому не на краще. Зникло багато автохтонних сортів, а також деякі європейські, які були чудово адаптовані до цієї місцевості. А замість них садили ізабельні сорти та гібриди низької якості. Радянська влада системно знеособлювала цей регіон, позбавляючи його самобутності та ідентичності. Усе змінилося із здобуттям незалежності. Жителі Закарпаття активно приватизують землі, створюють фермерські господарства і повертаються до своїх традицій. А традицій у цьому регіоні дуже багато. І, звичайно ж, його культура та самобутність тісно переплетена з вином. Якщо прогулятися вуличками Ужгорода, то можна помітити на будинках опори з лозою, що оплітає стіни. Та й на самому гербі Ужгорода зображені переплетені виноградні лози із щедрими гронами ягід. Не кажучи вже про те, що практично у кожному дворі тут роблять домашнє вино. А самі двори прикрашають лугощі, альтанки із стовпів та шпалер, оплетених лозою. І навіть не сумнівайтеся, що в кожному поважному закарпатському будинку є винний льох. А в ньому незмінно стоїть корчага. Це об'ємна винна посудина на 10 чи більше літрів, яку робили на місцевому скляному заводі у місті Хуст. І вона незмінно оплетена лозою, вирощеною в селі Іза. А ще мешканці Закарпаття мають канонічний напій під назвою фрич. Це вино, розбалене місцевою мінеральною водою. І варто сказати, що цей край багатий на джерела. Флягу із фричем місцеві споконвіку брали на збирання врожаю, сінокіз та інші польові роботи, щоб втамовувати спрагу. Ну, ми з вами трошки відволіклися, і саме час повернутися до нашої історії. Отже, Закарпаття, 90-ті роки. Звичні моделі господарювання знову зруйновані, а нові поки що не сформовані. Всюди розруха, невизначеність, і знову треба все відновлювати і відбудовувати з нуля. Але є головне – можливість повернутися до традицій та свободи дій. І закарпатським виноробам цього вистачило. Поступово вони розширюють площі насаджень, повертаються до автохтонних сортів та намагаються робити вина, що передають характер цієї дивовижної місцевості. І варто сказати, що характер у Закарпаття дуже самобутній. Карпатські схили ідеальні для вирощування винограду. Тут панує м'який континентальний клімат, а гори захищають від сильних східних вітрів. А ще на Закарпатті лагідне сонце та оптимальна кількість опадів. Грунти багаті на мінерали, що добре розкриває потенціал білих сортів винограду. До речі, тут є дуже популярними і рислінг, і гевюрстрамінер, і фурмінт, і мускато-тонель. А з червоних – мерло, каберне-совіньон і пінонуар. Закарпатським винам притаманні аромати польових квітів, східних прянощів, пелюсток троян та виражена мінеральність у смаку. Хоча, звичайно, все це індивідуально і залежить від сорту, виробника, року врожаю. Однією з візитівок цього краю можна назвати вино «Троянда Закарпаття». Це десертне вино з ароматом чайної троянди та смаком льодяників. Але не треба судити по ній, по цій самій «Троянді Закарпаття», про всі карпатські вина. Вони дуже і дуже різні. Загалом виноробство на Закарпатті активно розвивається, і місцеві виробники успішно руйнують стереотипи щодо вин цього краю. З 2000 року в Україні діє державна програма, яка підтримує розвиток виноградарства. Основні її положення – це закладання нових саджанців та перехід на виробництво вина за міжнародними стандартами. У 2001 році група закарпатських виноробів-ентузіастів створила кооператив «Берегівський виноробний край», головна мета якого – відродження закарпатського виноробства. Ці ж люди в 2003 році заснували єдиний на Закарпатті лицарський винний орден Святого Венцела на честь міфічного покровителя берегівських виноробів. А ще на Закарпатті дуже люблять винні заходи. З 1996 року, напередодні Старого Нового року, тут проводять фестиваль «Червене вино». Втім, одним червоним справа не обмежується, тут і білі, і рожеві, і сухі, і солодкі. Це не єдиний винний фестиваль Закарпаття. Наприклад, у лютому винороби Берегово влаштовують триденні гуляння на честь Святого Венцела. У травні в Ужгороді проходить фестиваль меду і вина. А у листопаді мешканці Закарпаття проводять свято молодого вина за аналогію з французьким днем Божолє Нуво. На честь збирання врожаю відбуваються розкішні винні бали. І все це упереміж з численними фестивалями сиру, полуниці, черешні, сливи, чорниці, мінеральної води, бограча та багато чого іншого. Тож, занудьгувати на Закарпатті вам не доведеться. На цій веселій ноті ми закінчуємо нашу закарпатську подорож. А за тиждень на вас чекає захоплююча дорога на Львівщину. Ви знали, що там, виявляється, довгий час робили вино? Про все це я розповім у наступному випуску. Не пропустіть. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Vitis Pro». Якщо вам сподобався цей подкаст, то не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах і залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму. Адресу електронної пошти я залишаю в описі до цього подкасту.